Sveiki, gerbiami klausytojai, ekspertai pataria laidą eteryje, Darius Matas prie mikrofono. Futurologai prognozuoja, kad ateityje didžioji dalis žmonių dirbs darbus, kurių šiuo metu dar nėra. Išlikti reikalingam padės nuolatinis mokymasis ir naujų įgūdžių ugdymas. Apie galimybes ir iššūkius Lietuvoje mes kalbame su Švietimo ir Mokslo ministerijos mokymosi visą gyvenimą departamento neformalaus ugdymo skyriaus vedėjų Tomu Pučiu. Sveiki, Tomai.
Sveiki, labą rytą dar turbūt.
Tas mokymasis visą gyvenimą tokia pakankamai dažnai naudojama sąvoka, bet galbūt kartais ir sunkiai suprantama. Kas įeina į tą mokymasi visą gyvenimą? Kokio pobūdžio čia tas mokymasis?
Jo, tai kad neskambėtų per daug mistifikuotai. Kaip sakant, tai, na, mokymasis visą gyvenimą reiškia, kad mes mokomės visą gyvenimą, ar ne, turbūt nuo darželio iki trečio amžiaus, jeigu galima tai pasakyti, ar ne? Tai ir Lietuvoje, ir visam pasaulyje mes netgi ir turime ir trečio amžiaus universitetus, kur jau garbaus amžiaus žmonės iš tikrųjų toliau gali tęsti savo, pavadinkime, na, tą mokymosi kelią. Tai vat. Tai o šiaip kalbant, tai, na, turbūt mes Lietuvoje kalbame apie mokymas visą gyvenimą, labiausiai kalbam turbūt apie tą amžiaus tarpsnį, turi mintėjų jau kuomet, na, baigiai mokyklą, baigiai savo tolimesnės profesinės studijas ar aukštojo mokslo studijas, ar ne, ir toliau, ar ne, vadinkime savo darbinėme kelyje, kasdieninėme gyvenime, toliau, na, tobulini savo žinias ir ne kažkokių tai tų kompetencijų tobulinimo keliu, pavadinkime, ar tai aktualu galbūt būtų tavo, na, darbiniai veiklai, ar ne, kas turbūt šiandien yra, na, populiariausi ir labiausiai skatintinai, jei galima tai pasakyti, ar tu tiesiog, nežinau, na, tarkime, supratai, kad, na, fortepionas yra tavo pamiršta vaikystės aistra ir nusprendi išmokti groti. Tai vat, tai iš esmės yra visada ir iki pat tavo jau, kaip sakant, vėlyvojo amžiaus, kuomet ir tada tu gali, kaip sakant, galbūt tobulinti kažkokią savo žinias, ar, na, tiesiog skatinti aktyvų smegenų darbą, kas iš tikrųjų irgi padeda ir skatina ilgesnį gyvenimą.
Aš tai atradau tokį tyrimą, kad paskaičiuota 85% darbų, kuriuos dirbsime 2030-aisiais, dar nėra išrasti šiuo metu. Apie tai kalba Dell Technologies ir Institute for the Future tyrimo autoriai. Na, skamat gal taip labai futuristiškai, sunku kol kas paskaičiuoti, bet kaip jums atrodo, tai yra realu ir kuogi tas mokymas visą gyvenimą iš tikrųjų yra reikalingas ir būtinas?
Jo, tai čia turbūt nebeskamba taip ir futuristiškai, turbūt matant, kaip sakant, na, kasdien, kaip sakant, vis išgirstant galbūt kažkokias, na, IT naujoves ir didžiulis netgi pokyčius ar įvertinant, ar ne, ten, nežinau, ten 10 ar kelių metų retrospektyviai pažiūrint, kas kiek pasikeitė, tai turbūt, na, nieko nuostabaus, kad 20-30 metų laikotarpėje pasikeis beprotiškai viskas ir, na, tai šią temą kalba iš tikrųjų ir visos ir tarptautinės organizacijos ir Europos komisija apie tai kalba ir tikrai ir jų ekspertai ir kiti ekspertai kalba apie tai. Ir pati Europos komisija deklaruoja, jog, na, Europos Sąjunga, ar turbūt ne tik Europos Sąjunga, bet ir visas kitas šalis susidurs su beprotiškais iššūkiais, na, keičiantis technologijom, atsiprašau, ir susidurs su tuo, jog, na, didžiulės keičiai asmenų turės būti, pavadinkime, permokyti, galima taip išsireikšti ir pritaikyti, na, galbūt visiškai kitai darbiniai veiklai, su kuriai anksčiau net nebuvo susidūrę. Tai vat, tai iš esmės taip ir traktuojama, jog to vaistas turi būti, na, vadinkime, ta aktyvi mokymosi gyvenimo politika, aktyvi pasiūla ir realiai aktyvus susijimas ir su atsinaujinančia darbo rinka. Tai vat, tai turbūt galima sakyti, kad ir šiai dienai pagrindinis, kaip ir prieš tai truputį minėjau, ar nedėmesys yra iš tikrųjų skiriamas šitoms mokymosi visą gyvenimo veikloms, kurios labiausiai nasėjasi su tavo darbinė praktika, ar ne. Bet faktas tikrai nepamirštama yra ir bendrosios kompetencijos, ar ne, kurios, na, lygiai taip pat kalbant apie tą pasikeitimą, ar ne, ir pačių profesijų, jos labai yra svarbu, nes bendrosios kompetencijos iš esmės asmenims padeda prisitaikyti, ar ne, galbūt ir, na, greičiau, netgi galbūt ir, na, ir tą savo kelią, pavadinkime, pakeisti, ar ne, ir prisitaikyti naujoje rinkoje, naujoje situacijoje.
Vis tik, jeigu jūs kalbate, kad yra taip svarbu ir tikrai sutinkate ir su tom futuristiniam prognozėm, kad darbo vietos keičiasi, reikia visai kitokių darbuotojų, tai kodėl taip nėra populiaru mokytis visą gyvenimą? Lietuvoje apie 6%, ar ne, žmonių dalyvauja mokymosi visą gyvenimą programuose, Europos Sąjungoje vidurkis yra apie 11%, beveik 2 kartus daugiau. Kodėl taip nepopuliaru?
Jo, visiškai teiklė. Naujausi duomenys rodo, jog dalyvavimas Lietuvoje mokymosi visą gyvenimo veiklose yra 25-64 metų šitame tarpsnėje amžiaus. Yra 6%, jo, tuo tarpu Europos Sąjungos vidurkis truputų kažymė 11. Taip pat. Sunkus klausimas. Visada galima sakyti, kad valstybė, na, neįdėjo pakankamai pastangų, ar ne, ir galbūt ne, na, neinvestavo pakankamai, per mažai skatino ir panašiai. Tai turbūt yra ir tame visada tiesos, ar ne. Bet iš principo tai investicijos pakankamai nemažas vyksta, turi mintyje. Na ir kalbant yra europinę paramą, ar ne, tai ir praeitame ankstesniuose laikotarpėse iš tikrųjų buvo investuojama į grinai dalyvavimo įvairius formų skatinimą, ar ne. Iš tikrųjų, na, galbūt galima sakyti, kad praeitame laikotarpėje ir užsikūrė būtent ir trečio amžiaus universitetų judėjimas, kuris, tarkime, šią dieną yra ypatingai aktyvus. Bet, na vėl, ar ne, kada mes kalbame apie ateities perspektyvas darbo rinkos žmonėms, tai faktas, kad, na, trečias amžius jau yra, na, pavadinkime, jau galbūt ir išėjęs iš darbo rinkos. Ar ne. Tai vat. Tai mes gal darome tam tikras prieldas, jog ir tam tikros kultūros Lietuvoje iš tikrųjų, na, ypatingai didelės, na, turi mintyje nėra. Galbūt yra dažnai tokia suformuota nuomonė, kad, na, nežinau, pabaigiau aš savo studijas, kaip ir mano mokymosi kelias baigtas, padėtas taškas ir aš jau viską žinau. Gal kartais žmonės netgi dalyvauja iš tikrųjų, na, tarkime, na, nu, niekaip nesutikčiau ar ne, kad, tarkime, kad verslas ar ne visiškai neinvestuoja ir, nežinau, savo darbuotojų kompetencijų nekelia ar ne, na, tikrai kelia, turi mintyje tiek ir viešojo sektoriaus ar ne, žmonės na, dalyvauja įvairiose mokymuose ir jų kompetencijas ir investuojama verslo sektorius, na, lygiai taip pat jį daro. Gal šiek tiek per mažai, ar ne? Gal, tarkime, na, pačios pramonės, pavadinkime, verslo sektoriaus prisidėjimas, na, ir tos, pavadinkime, kaip čia kitos teigiamos žinios, nukreiptos į mokymąsi ar neformavimąsi, galbūt ir skatintų tą dalyvavimą ir galbūt, na, ne tik tą dalyvavimą, kuris tiesiogiai su darbo rinka, su mano darbinė specialybė susietas, bet galbūt ir susieta, na, su tiesiog mano, nežinau, bendrųjų kompetencijų ar mano kažkokio asmeninių pomėgių ugdymu, ar ne, kas iš esmės ir formuoja tada tą mokymosi kultūrą ir tas mokymasis tampa tau kasdienis dalykas. Ar ne. Kitas dalykas, gal mes nesuprantame kartais, turi mintyje, gal mes susiformavę esame tai, kad aš mokausi tada, kai sėdžiu suolę, universiteto, nežinau, ar dar kažkur, bet, na, tarkime, kad aš dalyvau kažkoje konferencijoje, ar ne, tai faktas, jog aš mokausi ir ten, ar ne, tai klausimas, na, vėl, kaip aš galbūt pats suprantu tai, kaip aš mokausi ir kaip aš produktyviai dalyvauju ir ką produktyviai išsinešiu iš ten. Tai va, tai iš esmės, iš mūsų pusės yra iš tikrųjų nemažai investuojama ir būtent tos žinios formavimą, pavadinkime, na, kad, na, suvoktų žmonės, ar ne, svarba įvairios kompanijos vykdomas galios dabar dar ateityje iš tikrųjų, na, šiek tiek dar suaktyvės, ar ne. Kitas dalykas, bandome iš tikrųjų kurti ir regioninę struktūrą, jei galima taip išsireikšti, ar ne? Prieš porą metų buvo įsteigti neformaliojo saugos išvietimo, na, neformaliojo, bet iš esmės, na, jie turi pakankamai platų, ar ne, lauką veiklos, koordinatoriai, ar ne, kurie iš esmės turi veikti regiono lygmenyje ir, na, sukabinti visus norinčius vienam tokį bendrą tinklą, ar ne, ir tie, kurie nori mokytis, ir tie, kurie gali pasiūlyti mokymosi galimybės, na, tame tarpe tai yra ir profesinės mokyklos, galbūt ir universitetai, ir kolegijos, jeigu jie veikia tame regione, ir kalbam apie lygiai taip pat ir, na, ir verslą, kuris veikia regione, ar ne, kuris irgi turi savo poreikius, na, vadinkime, parodyti, deklaruoti ir tokiu atveju užsikurs, na, tokia, kaip sakyti, bendra veikianti grandinė. Tai va, mes tokių minkštojų kelių kol kas gal dar irgi bandome eiti.
Jūs paminėjote apie tai, kad, na, įvairių čia gali būti priežasčių, kodėl to mokymosi visą gyvenimą yra įtrauktų asmenų nedaug. Man kažkaip taip kilo tokia mintis, aš prisiminiau, teko skaityti apie keletas aukštųjų technologijų įmonių, kurios veikia Lietuvoje. Jos, tarkim, vieną darbo dieną per savaitę skiria personalo mokymuisi. Tu pats savo darbą susiplanuoji ir vieną iš savo darbo dienų tiesiog praleidi darbe prie kompiuterio, tačiau mokydamasis, arba ne prie kompiuterio, kita forma tai darydamas. Iš tikrųjų, gal kartais, na, laiko žmonės neturi papildomai mokytis, tiek jau darbe dirbam ir nusidirbam, kad tiesiog jau apie mokslą po to jau net galvoti nebeišeina.
Čia tobula idėja ir, kaip sakant, tobulas pasiūlymas. Ar taip vyksta visose įmonėse? Na, turbūt klausimo kelt nereikia, tikrai ne. Tai ir iš tikrųjų europiniam lygmenyje yra kalbama apie tai, kad, na, verslas iš tikrųjų turi tapti tokia besimokančia kultūra. Na, turime tiek kaip ir sakote, ar ne, mes dirbam, esam nusikalę, nusiplūkę, ar kaip čia galima gražiau išsireikšti, ar ne. Ir, na, to laiko, noro, ar netgi fizinių jėgų kartais, ar ne, mokytis, kaip sakant, tikrai nebeužtenka, ar ne, na, tu grįžti namie, yra kiti reikalai, kaip sakant, būtis ir taip toliau, ar ne. Tai va, tai klausimas, iš tikrųjų, kaip verslą pasukti į besimokančios kultūros terpę irgi. Va čia turbūt pagrindinis klaustukas. Ir šiaip Lietuva irgi investuoja į tai, na, čia galbūt, na, ne mūsų ministerijos laukas, bet, tarkime, ūkio ministerija iš tikrųjų turi didelės lėšas, kurias būtent investuoja kaip sakyti, į to besimokančio verslo kultūros kūrimą, jeigu aš teisingai išsireiškiu, jeigu neturi būti kolegos grįžus pataisys. Tai va, tai jie būtent investuoja į tai, kad, na, verslas iš tikrųjų, na, skirtų ir savo lėšų, ar ne, ir tuo pačiu galėtų gauti kofinansavimo būtent, na, to mokymų įsimokymosi veikloms. Na, ir kaip ir sakote, na, galbūt tai, na, nėra ta diena, kuomet tu mokaisi, ar ne, bet iš principo, jeigu tau, na, tavo darbinė vieta, ar ne, tau sudaro sąlygas mokytis, ar ne, ir, na, ne tai, kad tik sudaro sąlygas tu mokyti, bet ir skatina tave mokytis ir deklaruoja, kad tai yra, na, iš tikrųjų būtina, o galbūt tai net susiję gal su atlygio politika ar dar kažkuo, tai yra tikrai tobula. Tai va, klausimas tik tai yra, kaip sakyti, kaip pateikti tą tokį bendrą suvokimo lauką, kad tai tikrai teikia naudą, kad tai darbdavį ypatingai yra, pavyzdžiui, ne nuostolis, pavadinkime, ar ne, o tai yra, na, pavadinkime, veiklos kaštai, kurie ateityje teikia, na, iš tikrųjų didelę pridėtinę vertę, nes, na, kaip sakyti, galbūt ir technologiškai labiau užpūsti darbuotojai, ar nežinau, arba tie patys darbuotojai, kurių, na, ir visos kitos bendrosios kompetencijos, ar ne, nežinau, komunikacinės, ar darbo, ar ne, grupė yra aukštesnį lygio, tai faktas, kad tai yra turbūt pliusas tiek produktyvumui, tiek ir rezultatams.
Aš klausytojams priminu, šiandien laidoje ekspertai patarė, kalbame apie tai, kas yra mokymasis visą gyvenimą ir kokios yra sudarytos galimybės tam Lietuvoje. Mano pašnekovas yra Švietimo ir mokslo ministerijos mokymosi visą gyvenimą departamento neformalaus ugdymo skyriaus vedėjas Tomas Putys. Padarykime trumpą pertrauką ir pratęsime pokalbį jau visai netrukus. Tęsime laidą, šiandien ekspertai patarė kalbą apie mokymąsi visą gyvenimą, kodėl tai yra svarbu ir kokios tam yra galimybės. Mano pašnekovas Švietimo ir mokslo ministerijos mokymosi visą gyvenimą departamento neformalaus ugdymo skyriaus vedėjas Tomas Putys. Aptarėme, kasgi tas yra vis tik mokymas visą gyvenimą ir kodėl tai yra svarbu. Man taip pat būtų įdomu sužinoti, šalys nėra Europos Sąjungoje panašios. Kai kurios yra tikrai aktyvesnės šioje srityje, kai kurios mažiau aktyvios ir mes minėjome, kad Lietuvoje nuo vidurkio yra beveik 2 kartus mažiau įsitraukusių žmonių į šią sistemą. Kokios yra gal kažkokios gerosios patirtys kitų šalių, arba vat jūs minėjote, yra kažkokios rekomendacijos Europos komisijos, kaip galėtume mes pritraukti daugiau žmonių tokią sistemą?
Tai jo, kaip ir sakote, šalis yra pakankamai skirtingos, bet na, jį galima sakyti, tas probleminis laukas na, vis tiek yra panašus turimintie, nepaisant to, kad galbūt kažkurio šalis net ir lenkia tą užsibrėžtą europinį vidurkį 20 metų, kuris numatomas yra 15%. Panašumų, kaip sakant, vis tiek yra probleminiam laukė, ir ne vis tiek visi kalba apie tą aktyvesnį įsitraukimą ir... Iš tikro, mintis pagrindai ir sukasi turbūt apie tai, kaip sudaryti sąlygas, na, ką ir prieš tai kalbėjome, ar ne, asmenims iš tikro mokytis darbo vietoje, nes, nu, ką ir kalbėjom, ar ne, kartais išėjus iš darbo, ar ne, pakankamai sunku tam skirti laiko, noro neatsiranda ir panašiai, na, nebent jeigu tikrai, kaip sakant, šaknis mokymosi labai gilios, ar ne, yra. Tai va, tai apie gerasias praktikas kalbant, ar ne, tai... Ir apie tos, na, receptus galbūt, ar ne, tai iš esmės ir europiniam lygmenyje daug kalbama apie tai yra, kad, na, tikrai turi būti daug investuojama ir daug dėmesio skiriame tos mokymosių kultūros pačioje darbo vietoje kūrimui, ar ne, bet recepto kažkokio ir ne vieno, kaip tai turi vykti, na, tikrai nėra turiminti šalis būna, kad iš tikrųjų, na, pavadinkime, na, gilnes į vienai kitų patirtis, ar ne, bet kaip sakant, visi turi surasti savo specifiką ir savo teisingą kelią, ar ne. Kitas dalykas, čia galbūt vėl bus labiau nukeltas tokį to trečią amžiaus, ar ne, pavyzdį, bet, na, tarkime, bet galima tikrai galvoti ir apie, na, ir kitas amžiaus grupės, ar ne, kaip priartinti mokymosi pasiūlą prie pačių asmenų, ar ne, nes tarkime, kaip ir kalbėjom pačioj pradžioje, kad gal tas mokymas visą gyvenimą toksai kažkiek mistifikuotas, ar net nesuprantamas, ar kur čia įsurasti, kur man čia naiti, ar ne. Tai kaip kad pavyzdžiui, ar ne, na, faktas, kad, na, vyresnio amžiaus žmonės, ar ne, turbūt šiek tiek dažniau apsilanko, ar ne, įvairiose gydymo įstaigos, ar ne. Tai o kodėlgi ten atnešti tos mokymosi pasiūlos, ar ne, turim, tai galbūt užtenka kažkokio, na, žurnalo, ar ne, kaip sakant, kuris pirmas būtų toksai kabliukas, ar ne, kur asmuo galėtų išvystyti tą informaciją, kur ir ką galima veikti, ar ne. Tai pasme, tas mokymosi įvairiais būdais priartinimas prie to potencialaus kliento, ar ne. Tai ar ne, tai čia vienas iš yra. Sunku būtų kažkokia dar sunku čia dabar receptą, tai greitoj būtų prisiminti ir paminėti, bet tikrai, na, įvairių diskusijų vyksta ir bandoma kažką atrasti, bet, na, pasikartosiu, visi tikrai sutaria su tuo, kad mokymasis darboje vietoje yra, na, turbūt tas dabartinis kelias, juolab, kad ir pačios, kaip sakant, temos pats pirminis akcentas, na, jog, kad ir darbo rinkos poreikiai beprotiškai keisės, prognozuojamo, jog beprotiškai keisės, ar ne, tai faktas, kad tas kultūros sukūrimas, na, turbūt ir užtikrintų, ar ne, kažkokia tokia, na, ta potencialiai sklandesnį galbūt keliai galima taip išsireikšti.
Tie žmonės, kurie nedirba gal tokiose įmonėse, kurios, na, labai įkvėpia arba labai skatina darbuotojus mokytis visą gyvenimą, tačiau patys yra suinteresuoti ir motyvuoti, jiems taip pat yra svarbu žinoti, na, o kokių įgūdžių man mokytis, ko reikės ateityje. Ar jūs turite išskyrę tokias, na, kažkokias kryptis, ko žmonės turėtų, na, laukti savo darbų pokyčiuose, ko jiems reikia siekti, kokių naujų įgūdžių gauti ir kurių galima gauti?
Nepasakyčiau, kad mes turime kažkokį dokumentą, kuriuo mes tezėmės išrašėme to ir to mokinkis ir bus to tobulas kelias, bet, nu, turbūt tokios bendros tendencijos, ar nesako iš tikrųjų, jog, na, IT technologijos užvaldo rinką ir pasaulį, ar ne. Kitas dalykas, Lietuva dalyvauja ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos atliekamame PIAC tyrime, kuris tyria suaugusių gebėjimus, ar ne? Ir pirmas jo ratas, kaip sakant, ciklas, ne ratas, atsiprašau, ar ne, jau baigėsi ir tikrai didelė dalis ir Europos šalių dalyvavo, na ir gerokai daugiau, aišku, ir kitų pasaulio šalių, kadangi tai organizacija veikianti visame pasaulyje. Tai iš tikro ir šis tyrimas tyria trijų tipų gebėjimus. Tai yra skaičiavimo gebėjimai, na, plačiaja prasme, skaitimo gebėjimai plačiaja prasme, ne tai, kad aš gebu skaityti tiesiog tekstą, bet aš gebu suvokti ir analizuoti tekstą ir panašiai, ir problemų sprendimas ypatingai pasitelkiant IT priemonės, ar ne? Tai Lietuva, kaip sakyti, nepasirodė iš tikrųjų blogai, mes buvome tai pakankamai, na, apie EBPO šalių viduriuką, bet kur mes pasirodėme pakankamai blogiau, tai būtent yra IT gebėjimai ir problemų būtent sprendimais IT gebėjimais. Tai čia toksai vat dviprasmis turi mintyje. Vadinasi, mes, kaip sakyti, turime problemų kur tiek ir pačiose IT kompetencijose, tiek ir būtent problemų sprendime turi mintyje. Vadinasi, mes kažkaip galbūt net nelinkę kritiškai mąstyti ar ne, ar sudėtingiau mąstyti ir bandyti atrasti kažkokią tai ar ne tą sprendimą ir rasti kelią teisingam jam. Lygiai ta pati situacija yra ir su IT technologijomis. Tai va, tai čia galbūt ir atsakymas tam tikras yra, jog, na, gilinimas į technologijas turbūt visada bus pakankamai teisingas sprendimas. Kalbant apie problemų sprendimą plačiaja prasme, na, čia sunku atsakyti turbūt, ar ne, kurio komponento, kaip sakant, jau reikia, ar ne, mokintis, kad na, steiga, tai tos kompetencijos pakiltų, ar ne. Bet kalbant plačiau apie galimybės, kur mokintis, ar ne, tai, na, gal ir tos pasiūlos kol kas yra mažai, bet iš esmės ne pasiūla veikia. Na, prasme, mes turime tikrai pakankamai platų apskritai net ir, na, valstybinę mastų kalbant įstaigų tinklą, ar ne, tiek ir aukštosios mokyklos, ar ne, kurios, na, tikrai turi įvairius kursus būtent ne neformalaus švietimo, ar ne, suaugusiesiems. Tiek ir profesinės mokyklos, kurios irgi įvairias kompetencijas gali teikti, galbūt tai tos tokios labiau darbinės kompetencijos. Na, bet, nu, kodėl, jeigu aš nemoku, kaip sakant, galbūt, na, pasikeisti elektros lizdą ar dar kažko, aš galbūt tikrai galiu, na, tokią, kad ir buityje reikalingo kompetenciją, bet įgyti, ar ne. Kitas niuansas egzistuoja taip pat ir, na, ir vietos lygmenyje, ar ne, veikia švietimo centrai, veikia suaugusių mokyklos, ar ne, kurios, na, na, gal šiandien labiau specializuojasi bendravime ugdyme, bet tikrai teikia ir visokių, na, įvairių kitų pasiūlymų, ar ne. Faktas, jog yra privačių daug iniciatyvų, ar ne, kurios egzistuoja, tik ta, turbūt kokia gal yra bėda, kad, na, nėra tikrai visko vienoje vietoje, kur aš atsidariau, ar ne, galbūt kažkokią tai puslapį ir pamačiau, ar ne, okei, čia profesiniai mokykloje, čia kažką privatus verslas siūlo ar panašiai. Tokia platforma egzistuoja nuotoliniam mokymuisi, tai mes turime lietuvišką platformą SMIS, suaugusių mokymosi informacinė sistema, turbūt taip šifruojasi, .lt, tai va ten apsilankius galima surasti irgi įvairių, na, temų, kuriomis galima gilinti kompetencijas nuotoliniu būdu. Taipogi egzistuoja ir bendra pasaulinė europinė platforma EPALE, kur taipogi prisijungus, atsiprašau, galima įvairiausiomis iš tikrųjų temomis gilinti savo žinias. Tai va, na, egzistuoja šiaip ir daug dar kitų įvairių atvirų, kaip sakant, mokymosi platformų. Tai va.
Dar gal pabaigiant mūsų pokalbį, aš norėčiau dar jūsų tokį asmeninį dabar klausimą paklausti. Aš tarkim, dar stebėdama tą visokius darbo skelbimus, matau, kad, na, dažnai yra prašoma iš darbuotojų ir tikimasi, kad jie, na, gebės analizuoti, gebės, na, kažkaip organizuoti savo darbą, būti geri vadyboje. Suprantu, kad jūsų kokiam darbe irgi tokių gebėjimų reikia. Turite kokiams patarimų, kaip tai išlaikyti, kur ieškoti tokios informacijos ir semtis patirties?
Labai geras klausimas, sudėtingas klausimas, jo. Vėl recepto klausimas, ar ne? Pagavot, net juokas ima. Aš tai galvoju kažkaip, kad nežinau, kur nueiti ir kur surasti, ar ne, tokius mokymus, kurie tave išmokintų. Man tai kažkaip atrodo, kad dažnai reikia ir per pačių galbūt savo veiklas įsivertinti, kad mes netgi dar ženkliai daugiau išmokstame, na, nesėdėdami kažkokiame suole ir dalyvaudami mokymo kursuose, bet būtent per savo tą prieš tai buvusią darbinę praktiką. Ir galbūt kartais labai svarbu yra, na, atpažinti iš tikrųjų, ar ne, ką tu realiai jau, na, gebi ir ką tu per kažkokias savo darbinės veiklas išmokai daryti, ar ne. Na, aš tik kaip receptą galėčiau pasakyti, na, dalyvavimas ne tik darbinės veiklas, bet ir kitose veiklose, ar ne. Na, kalbam apie savanorystę, mes kalbėkime ne tik apie savanorystę, ar ne, kaip sakant, paauglių jaunimo tarpe, bet, na, ir visi vyresni gali kažkur dalyvauti ir kažką daryti, ar ne. Tai teikia beprotiškai daug, ar ne, kompetencijų ir žinių, kurias tu vėliau gali savo pritaikyti, ar ne. Dalyvavimas nevyriausybinės organizacijose įvairiose, ar ne. Tai va, tai tiesiog matau, kad apskritai, na, aktyvesnė visuomenė ir aktyvesnis dalyvavimas, na, ir toj visuomeninėje veikloje iš esmės taipogi veda į tai, jog, na, tu ten tikrai gali, kaip sakyti, įgyti daug ko savo, kas vėliau tikrai bus naudinga ir tavo darbinėje veikloje. Na, ir faktas, kad visada galima eiti mokintis kažkur, kur į įstaigas, kurios ir skirtos mokymus, ar ne. Tai va, tai čia turbūt toksai sveikas balansas, tai turbūt svarbiausia.
Aš tai prisiminiau, vienas laidoje dalyvavęs pas mus žinių radijoje, na, vienos įmonės atstovas, jis yra pastebėjęs, kad jo manimu reikėtų per metus paskaityti bent jau 50 knygų. Tai va, irgi jo manimu tai užtikrintų tokį mokymosi.
Atsiprašau,
tai irgi tos irgi variantas yra, tai nežinau.
Faktas, tai irgi tikrai naudinga, viskas naudinga. Kaip ir sakiau, na, ta įvairi veikla, iš kur tu semiesi patirties savo ir žinių.
Na kągi, tai dėkoju jums labai už pokalbį. Aš klausytojams priminsiu, mes šiandien kalbėjome su Švietimo ir Mokslo ministerijos mokymosi visą gyvenimą departamento neformalaus ugdymo skyriaus vedėju Tomu Pučiu. Taip, atsiprašau labai.
Patiksinu pabaigai, viskas gerai.
Su Tomu, tai dėkoju jums labai Tomui iš pokalbį. Dėkoju ir visiems klausiusiems laidos ekspertai patarė. Aš Darius Madas, atsisveikinu jau iki greito. Ir priminsiu, kad visų laidų įrašus taip pat galite rasti ir mūsų archyve tinklapyje žiniuradijas.lt. Iki.